Rádio Poradna.
Naším dnešním hostem je pardubická Mikoložka Tereza Tejklová, taky vědkyně ve Východočeském muzeu Hradci Králové. Vítej u nás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Už jsme spolu párkrát na houbách byli, ale letos se nám to ještě nepoštěstilo, tak třeba to ještě napravíme, protože houby, jak už jsem tady říkala posluchačům, podle mých zkušeností začínají růst alespoň tady v nížinách. Jaký je názor odborníka, tedy myslím teď jedlé houby, hřiby, Terezo?
No, skutečně letos byl velmi, velmi zvláštní podzim. Ta doba, kdy měla začít ta pravá sezóna, tak sice jsme třeba mohli najít rysce, holubinky, ale těm hřibům se nechtělo. Bohužel netušíme proč, jestli bylo sucho, nebo pak zas moc mokro, nebo nízká teplota, ale skutečně to vypadá, že teď začíná blýskat na ty lepší časy. Možná je to právě tím, že pěkně zapršelo, ty teploty poklesly, teď je takový vlastně typický podzimní počasí, trošku nám tenhle ten týden se ukáže to babí léto a že je to asi právě to, na co ty houby čekaly. Mm-hmm. Takže posluchače jistě potěším, skutečně to vypadá, že ještě košíky nemusíme odkládat do komor. Ano.
Ale stejně je to zvláštní, protože člověk by řekl, že letos ty houby měly úplně všechno, ta vlhkost, pářilo se z lesu a stejně nerostly. Tak kde je ten zakopaný pes, to asi na to člověk nemůže přijít, že příroda si dělá, co chce.
No, je to tak, prostě o těch houbách, na rozdíl třeba od bylin, stromu, toho víme ještě strašně, strašně málo. A to, co my máme pocit, že pro ty houby je ideální počasí, tak vlastně tak vůbec být nemusí. Je potřeba si uvědomit, že ty plodnice jsou vlastně rozmnožovací orgány toho podhoubí, takže to podhoubí jaksi vyvolá růst těch plodnic jenom v případě, že má skutečně ideální podmínky nejen pro ten růst, ale i pro to rozmnožení. A je dost dobře možné, že vlastně bylo až moc mokro a že to podhoubí třeba nějakým způsobem si je vědomo toho, že by ty plodnice velmi rychle schnily a právě proto třeba ty houby prostě nebyly.
Je to prostě věda, ale teď k těm konkrétním jedlým typům lze ještě najít hřiby pravé?
Určitě hřiby smrkové stále rostou, jenom prostě jsou o poznání míň běžné než v loňském, předloňském podzimu. Spousta posluchačů si vlastně určitě pamatuje, že v loni na podzim v tom září říjnu, že se vlastně ta sezona spravila, nosili jsme plné košíky. I já jsem vlastně s mamkou na chalupě několikrát byla a mamka mi říkala, že to dlouhá léta nepamatuje. Tak je dost dobře možné, že letos ještě prostě pokud nebude mrznout, tak v tom listopadu se bez problému dočkáme.
A z těch dalších jedlých hub, které nejčastěji můžeme tak očekávat?
Teď už jsme se bavili vlastně, že začínají růst hnědé hřiby, čas od času se dá narazit na kozáky křemenáče, samozřejmě rostou různé druhy ryšců, holubinky, velmi hojné jsou teď Václavky, dali si letos na čas.
Takže teď ještě teprve o měsíc později.
Přesně dají tak, se najít. Teď se dají najít v lesích. Čirůvky fialové, docela dobře poznatelné, výborné jedlé houby a další druhy podzimních čirůvek. No ale rostou i žampiony teď vlastně ve městech, v parcích, klousky.
To před chvíli telefonovala paní posluchačka, že našli samé žampiony, ale že jsou dobré jedlé. To už jsme tady měli taky mnohokrát to téma, které jsou jedlé, které jsou nejedlé. A u těch Václavek jenom na chvíli se zastavím. Někdy si to lidé pletou s třepenitkou, říkám to dobře?
Třepenitkou, šupinovkou, vlastně oni najdou nějaký trs hub na pařezu. A pro ně je to třeba automaticky ta Václavka. Je potřeba tam sledovat znaky. Václavky, řekněme, nemají pyramidální výrazné šupiny na klobouku na tření. To má právě třeba šupinovka kostrbatá. Nemají nikdy na zelenalý nádech v lupenech. To mají právě třeba ty třepenitky. Nejsou ani výrazně hladké, žluté. Jsou jakoby posypané. Trošku klobouk mají takový jemňounce šupinkatý. Mají prsten. Všecko to jsou znaky, kterých je potřeba se držet, zároveň jsou bělový trusé, čím se odlišují od většiny právě tady těch hub na pařezu. Takže určitě ne všechno, co roste na pařezu, je Václavka. Mm-hmm.
Tak já tedy jenom vím ten jeden znak, že nejsou hladké na tom povrchu kloboučku. Takové trošku drsné, že? Ty šupinky tam jsou.
Trošičku tam jsou, ale nejsou to výrazné pyramidální šupiny.
Telefonoval nám také pan posluchač Jiří ze Svitav, že tam už taky vykukují první ty hřiby hnědé, ale je potřeba sbírat ještě malé, co vím, tak už ty další dny plesniví, jak je asi hodně vlhko. Tereza Tejklová nám to možná potvrdí nebo vyvrátí.
No skutečně tyhle ty drobnější hřiby, případně pak takzvané babky suchohřiby, to jsou houby, které jsou mnohem více náchylné k plesnivění. Navíc ty hřiby hnědé vlastně, když sbíráme červivé jiné houby, tak tam jsou takové drobné larvičky, kdežto v těch hnědých hřibech jsou takové veliké díry a to je k steku, že sebereme vlastně hříbek, on vypadá krásně, zdravě, očistíme ho pořád zdravý a doma ho prokrojíme a tam jedna díra vedle druhé, to způsobují vlastně drátovci larvy tuším kovaříku, takže...
A teď mi, Terezo, řekni. Vždyť na tom není nic škodlivého, takový červík, když se tam prožene, on už tam pak není v té houbě. Někdo vyhazuje okamžitě, jak je tam jeden ďublík, tak vyhodí celou houbu, někdo zase to tak nebere. Jak je to správně?
No, já si to s dovolením odpustím, protože ten červík nejenom, že tam žere tu houbičku, ale on tam v podstatě i kadí do té houbičky, takže děkuji pěkně, ale tohle není úplně můj šálek kávy.
Dobře, tak pojďme teď trošku postrašit naše posluchače, ale v tom dobrém slova smyslu, protože možná jako takovým tím základem, jak vznikla strašidla, takové bludičky a svítící pařezy v lese, možná za to můžou právě ty houby a nějaký reálný základ. Má to nebo nemá?
No, může mít, protože vlastně skutečně jsou houby, u nich svítí plodnice, případně jejich podhoubí a říká se, že vlastně svítí mycelium Václavek, dokonce je to prokázáno i v kultuře výzkumem, že tomu tak je. A že právě se říká, že ty svítící pařezy a tak, že takhle vznikly ty pověsti o bludičkách, protože vlastně i různé rozkládající plyny mohou mít takové pak skřeky, co je zase hejkal, vodník. Takže možná skutečně řada pověstí vznikla právě díky houbám.
Když takhle někdo v noci klopítal z hospody domů, tak ještě si tam něco přemyslel a už to bylo. No já totiž reaguji i na snímky našeho kolegy Josefa Kopeckého, který na Chrudimsku objevil opravdu celá pole. Helmovek zefírových, helmovka zefírová, to je taková houba, můžeš ji popsat trošku, jak vypadá posluchačům?
No to je taková velmi běžná podzimní houba, relativně drobná.
Je všude teď, roste opravdu hodně.
Většinou jsou to tedy jehličnaté lesy, ona roste z opadu a ty klobouky jsou takové kuželovité, světlé a často mají takové červené nebo do růžova skvrnky na sobě. Je to skutečně velmi, velmi běžná houbička, která teď vyrašila právě po těch deštích. No a právě její mycelium má taky svítit. Já teda teď nebudu dělat tu nejchytřejší. Já se klidně přiznám, že vlastně ty ses mě na to ptala už včera a já jsem si k tomu něco dohledala, protože nejsem typ člověka, co rád vaří z vody, takže abych tady neplácala úplné blbosti.
Takže to budou opravdu zásadní a pravdivé informace. My jsme nakonec tohle téma včera otevřeli v soutěži Věřte, nevěřte, takže věřte.
No, právě třeba ta helmovka zefírová, skutečně její mycelium svítilo v kultuře. Ale nenašli jsme, že by to bylo pozorováno skutečně v přírodě v lese. Je to velmi zajímavé, že vlastně právě u některých hub je tedy to světelkování prokázáno, ale jenom při umělém pěstování, nikoli v té přírodě. A další zajímavostí je taková běžná nenápadná houba, pařezník obecný, není to jedle, je to hořké, prostě takové nenápadné. U nás v Evropě nesvítí, ale v Americe svítí.
Potvora jedna.
A nikdo neví, proč tomu tak je. Mám dokonce kamarádku, tehdy Zuzku Egertovou, dneska už Sochorovou, která se svým manželem Michalem Sochorem napsali právě článek do časopisu Živa o svíticích houbách. Jestli nás Zuzka poslouchá, tak zdravím. A vy posluchači si můžete ten její článek najít. Stačí, když zadáte Živa Egertová Sochor a vyskočí vám právě ten jejich článek, protože oni jezdí na Borneo a tam pozorovali dokonce skutečně v přírodě to světelkování u hub.
To musí být nádhera, když ty kloboučky jsou takové, úplně to fluoreskuje.
No, není to takové světlo, že byste si u ní mohla u houbičky otevřít knížku a číst si jak při lampičce. Někdy říkala Zuzka, že to je vidět víc, někdy míň, že asi záleží, jestli ty plodnice jsou třeba přischlé, tak to svítí míň. No ale velmi hezké je to potom, když vlastně nastavíte fotoaparát na delší expozici, tak pak právě vznikají ty kouzelné fotky.
Ale proč světelkují, Terezo? Jaký je ten hlavní důvod?
No, o tom důvodu se spekuluje. Někdo říkal, že lákají hmyz vlastně na rozmnožování, což ano, samozřejmě, když světelkují ty plodnice, ale trochu pro mě zůstává otázkou, proč potom svítí třeba i to mycelium, nebo plodnice nesvítí a svítí jenom to mycelium. No a vlastně svítí díky tomu, že obsahují luciferin, což je látka, kterou posluchači určitě znají, aniž to tuší, protože to je přesně ta látka, díky které svítí zadečky světlušek, neboli svatojánských mušek, těch broučků, co vlastně poletují a dali vlastně vzniknout karafiátovým broučkům, takže i karafiátoví broučci mají v houbách
svůj
původ.
To je taková pohádka dneska, ale pořád ještě mají vědci co dohánět tady v tom. Je to taková záhada.
Je to tak.
Tak my teď pojďme ještě jednou k těm houbám, které teď v lesích najdeme. A když jsem řekla slovo bedla, tak Tereza se opotila, zvedla ruce a říkala, bedly už ne, máme jich plnou poradnu, protože samozřejmě hodně rostou a ne všechny jsou úplně jedlé.
No, je to skutečně tak, ty bedly teď vyskočily a právě protože se objevují informace o tom, že některé druhy těch bedel nejsou vhodné ke konzumaci, tak lidi hodně znejistili a ty bedly skutečně teď těch dotazů je řada. Je potřeba říct, že teda u nás jich roste několik druhů z několika skupin. Nejčastějším nebo nejznámějším druhem je bedla vysoká, která je velmi dobře poznatelná podle tigrovaného třeně a nečervenáním nebo nezbarvováním dužniny. To je taková ta největší, co si děti pak na fotkách třeba nosí jako deštník.
Ano. Když ji rozřízneme, tak prostě nesčervená.
Nesčervená. Pak je tady skupina bedly červenající, zahrnující u nás tři druhy, bedlu červenající, bedlu šedohnědou a bedlu zahradní. Tyhle ty druhy se vyznačují tím, že dužnina po poranění oranžový, později červená. A přestože řada z nás tyhle ty bedly konzumovala, tak dneska už je ke konzumaci nedoporučujeme, protože se u značného množství lidí objevily po požití obtíže. Spíš to souvisí patrně s nějakou alergickou reakcí, nicméně nikdo z nás neví, jestli není alergický zrovna na ten který druh.
Tak všechny tyhle tři druhy.
My už je radši nedoporučujeme. No a pak samozřejmě existuje spousta větších či menších bedel, desítky drobných bedliček z rodu Lepiota, které rostou třeba i tady v Pardubicích velmi hojně, v Parcích a tak. Máme třeba bedlu ostrošupinou, která je jedovatá, ale ta nemá posuvný prsten a má takový výrazně pyramidálními šupinkami pokrytý klobouk a voní po pestřecích.
Jo, těch už není tolik asi.
No, jasně, ale jinak celkově těch bedel, čemu my říkáme bedla, to jsou desítky druhů.
Dobře, tak děkujeme, že se nám to takhle osvětlila a poslední houba, kterou ty doporučuješ, to je píchavka. A teď opět vyrašily v lese takové drobné, bílé houby. Můžeme popsat zase, aby si to někdo nespletl třeba s pestřecem nebo s něčím takovým.
Tak nejčastější záměna, přesně jak si řekla, je právě s pestřecem. Pestřec, když si ho vezmeme do ruky, tak je takový hodně tuhý, kožnatý, kdežto ty píchavky jsou měkoučké, stlačitelné vlastně po doteku. A všechny ty píchavky jsou jedlé, pokud jsou na průřezu čistě bílé. Jakmile začnou žloutnout nebo zelenat, tak už určitě nekonzumovat. ty píchavky často mají na sobě takové ostýnky, které jdou setřít, a někdo je sbírá nerad právě proto, že mu to zašpiní ostatní houby v košíku, ale jinak to jsou houby chuťově velmi, velmi dobré a zajímavostí je, že vlastně oni se hodí na spoustu různých úprav, ať už třeba na polévku nebo pod maso, nebo někdo z nich dělá i houbový prášek, ale četla jsem recept, že vlastně ty píchavky se dají pocukrovat a smažit na másle a upravovat vlastně na sladko, což je u hub velká, velká zvláštnost.
No to tedy ano, takže bychom to vyzkoušeli, milí posluchači. I za tento tip a vůbec za návštěvu ve studiu Českého rozhlasu Pardubice děkujeme pardubické Mikuložce Tereze Tejklové. Ať se daří, Terezo, a díky.
Taky díky, naslyšenou.